biznisu, brandu a brandingu. Brand Talk. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu Brand Talku a mým hostem bude nikdo jiný než legendární vyjednavač Radim Pařík. Kdy se Radim rozhodl, že se stane vyjednavačem?
No, abych pravdu řekl, tak to nebylo rozhodnutí, že bych se stal vyjednavačem, a kdyby mi někdo třeba před 15-20 lety řekl, že budu vyjednávat, že budu řešit konflikty mezi jinými lidmi, tak by si myslel, že buď má zvýšit množství léků, který přijímá, anebo má změnit lékaře a nechat si předepsat něco jiného. Já jsem se s vyjednáváním setkal s tím profesionálním poprvé v roce 2005. A to bylo, když jsem pracoval v retailu a my jsme tenkrát přestavovali prodejny. Já jsem měl na starosti přestavit 127 prodejen za 10 týdnů od podlahy po střechu. A vždycky to bylo tak, že v pátek jsme zavřeli a celý jsme to předělali a v pondělí jsme zase otevírali. Takže jako spousta práce a muselo to být celý načasovaný. A tam samozřejmě vyjednáváš s dodavateli, kteří to mají dělat, a vyjednáváš o spoustu peněz. A tenkrát samozřejmě jako jsem měl obrovský sebevědomí a ego velikosti afrického herce, takže jsem říkal, no kdo jiný by to měl vyjednávat než já. A všechno se mi dařilo při těch vyjednávání, jsem vždycky všechny jako přetlačil, přeargumentoval, vysvětlil jsem jim, je strašně výhodný, když nám dají slevu, protože to je, tak bude lepší pro obě strany, bude to dobrý win-win. A jednou takhle do té zasedačky přišla skupina lidí. To byly takový tři, vedle menší měl záplaty, boty jako ještě lehce od bláta. Já jsem tam měl finančního ředitele, měl jsem tam stavební inženýry, prostě sedělo nás tam 20. A když na něho koukám mezi těma dveřma, tak on se zastavil a říká: pane Paříku, já jsem slyšel, že jste excelentní vyjednavač. Doufám, že nám dneska dáte šanci. A řekl: tak pán je dobře informovaný, má dobrý vkus, jo, to bude hrozně snadný. A když jsme vyjednávali, tak asi po 40 minutách jsem takhle odlepil dlaně od stolu, tam zůstaly takové jako otisky a taková loužička pod těma dlaněma, jak jsem se potil. A uvědomil jsem si, jako, že my nemáme vůbec nic po těch 40 minutách. Tady tenhle ten borec se špinavýma putama prostě si nás tam vodí zleva doprava. A my jsme nevyjednali vůbec nic. No a podíval jsem se, po mé levici seděl finanční ředitel, tak se na něho podívám. A on periferně viděl, že se na něho dívám, a teď jim takhle tekla krůpěj potu normálně. A takhle nám mě ukázal, jako, že to je super, říkal, tak to není možný. Tenhle ten chudák, prostě, který se ještě ve dveřích omlouval před hodinou, tak nás hulí od hlavy až k patě, nenechal nám ani jeden chlup, prostě jeho obočí mi vzal řasy, prostě chlupy na palce, na noze, všechno pryč, je? A nám se to ještě líbí. A Když potom jsem přijel domů, tak jsem si samozřejmě vysvětlil, že to byla, že to nebyl žádný win-win a to byla nějaká divná manipulace a tak. V každém případě jsem přemýšlel nad tím, co umí ten člověk, co my neumíme, co to vlastně, co tam dělal, a vymlouval se na nějakou jako manipulaci nebo čarodějnické techniky nebo vůdu, kde dávalo úplně smysl. Tak jsem zvedl telefon, volám své asistence a říkám: najdi to, co ten člověk dělá, já chci vědět, co to je, já chci to umět taky. No, ona hledala a najednou přišla s tím, že existuje něco, co se jmenuje vyjednávání, a že prý se to dá i studovat. Takže mě propojila s policejním vyjednavačem, ten se jmenuje Tomas Fritsche. A ještě když mi to říká, že Tomas Fritsche, bývalý policejní vyjednávač, říkám: fízl, jo, no, to je jako, ježiši. Říkal, s tím já se bavit nebudu, ten vůbec nic nemůže vědět, ten člověk. No a když jsem se s ním spojil, tak on mi během 20 minut povyprávil celý koncept vyjednávání americké FBI. Já jsem pochopil, že ten nebožák v tom záplatovaném saku a s těma špinavýma botama, tak s náma dělal přesně to, co on popsal. On dokonale kontroloval celou situaci, měl přehled o celém terénu, navigoval emoce, teď jako nám zvyšoval ten stres, pak zase deeskaloval, takže ty máš ty kontrasty, takže jako se cítíš, jako cože, pak se ti uleví, že jsi to zachránil. Prostě jako úplně dokonalá hra. A teď samozřejmě může nějakou posluchačku nebo posluchače napadnout, jestli to není manipulace. No, je to manipulace, samozřejmě, že to je manipulace. A na manipulaci není nic špatného. Kdo z vás nemanipuluje, ať po mně hodí kreditkou.
Ať už se svým partnerem, partnerkou nebo dětmi.
Kdekoliv. To je prostě, babička by byla smutná. To je jako manipulace, samozřejmě ještě jako, jedna z těch nejhorších, kterou můžeme udělat tomu dítěti. No takže já jsem k němu potom jel, a to bylo moje v roce 2005, to bylo moje první opravdové setkání s opravdovým vyjednáváním, kde jsem na to koukal jako blázen, kde jsem si uvědomil třeba, že nemusím odpovědět na každou otázku, kterou mi ty lidi dávají. Mě vychovávali tak a vychovávali i tebe.
Že je slušnost odpovědět?
No, jestli tě vychovávali.
Vychovávali.
No, není to vidět.
Jakože vlci mě vychovávali.
No a mě vychovávali, takže musím odpovídat na všechno. No a vyjednávání mi vysvětlili, že jako nemusím odpovídat na všechno. Že ty lidi často se ptají jen tak, ani neví proč. A nebo za každou otázkou je úplně jiná otázka, na kterou se ty lidi vlastně nezeptají. Dám příklad, zavolá ti kamarád a řekne, Kubo, co děláš ve středu večer? No a tak toho jako vůbec nezajímá, co děláš ve středu večer. Že ho zajímá třeba, jestli máš čas, můžete jít na pivo, nebo, ale
je tam nějaký záměr. Tak,
přesně, vždycky je zatím nějaký záměr. Vždycky. Je. To je stejný, jako když ty kdysi dávno, ještě před svým jako současným trvalým doživotním šťastným vztahem vyrazil do baru se někam seznamovat, že jo, a položil z nějaké slečně otázku, jestli by si s tebou dala skleničku. Mm. Tak jako to přece nebylo téma, o kterém se chtěla bavit a ani to nebyl ten cíl.
Tak je to krok jedna, no.
No, je to, je, no, nevím. Nevím, to máš dobrou zkušenost teda v tom případě, jsem měl často pocit, že ten kluk minus pět a dal, jsme se pak neposunuli, Takže za každou otázkou jiná otázka a to jsem tam třeba taky pochopil. Takže, a vlastně to ani nebyl plán, protože já jsem pak pracoval, že byl jsem ve skupině Schwarz, byl jsem místopředseda představenstva, měl jsem na starosti expanzi ve střední východní Evropě, pak byl jsem v Německu, v Polsku a pak, když jsem odešel, tak mi zavolal jeden z obchodních partnerů a říkal, Radíme, tak jsi mě vždycky tam jako při tom vyjednávání tak volil, abych teď potřeboval pomoct, projekt, který nesouvisí ani s Kauflandem, ani s Lidlem. A mně se úplně otevřel nový svět tenkrát. To bylo 2017. Já jsem vůbec nevěděl, nebo já jsem si neuměl představit, jak vlastně bohatý, úspěšní lidi naivně přistupují k vyjednávání. Mm-hmm. A jak tam chodí nepřipravení a vlastně velmi často jako neví, co chtějí a nějak to jako uplácají. A pak ta druhá věc, která mě překvapila, že lidi jsou ochotní mi zaplatit za to, že jim s tím pomůžu, že tím vyjednáváním provedu, že jim to pomůžu vyjednat, nebo že je to naučím. Mm. A tak se otevřel ten svět vlastně. Takže to nebyla myšlenka, jako že jsem říkal, odcházím ze skupiny Schwarz a začnu vyjednávat a vyučovat vyjednávání, tak to v žádném případě. Bylo to tak, že...
To po své cestě objevil.
No ne, já jsem to neobjevil, že to byla náhoda, jako, že do mě kopli vlastně. Mm. Jo, jinak bych dneska dělal asi něco jiného, možná bych seděl někde u kantoru v kanceláři a dělal branding třeba.
To by bylo fajn.
Nevím, jestli byste neskrachovali.
Když jsme u toho, tak ty ses teď vrátil z Dallasu. Mm. Byl jsi s legendou Chrisem Vossem, jeden z nejznámějších vyjednávačů FBI na světě snad. Mm. A píšete spolu knížku. Mm. Řekni nám, kdy ta knížka vyjde.
No, já bych ještě, pokud bys dovolil, bych to poupravil. Chris Voss je absolutně nejznámější vyjednávač na světě. Mám jako největší záběr ze všech. Dokonalý marketing a dokonalý branding mimochodem. Jeho kniha Nikdy nedělej kompromis, tak je třetí nejprodávanější kniha o vyjednávání na světě, ale rozdíl mezi jeho knihou a těma prvníma dvěma je ve vydání víc než 20 let. Takže oni ty první dvě místa mají 20 let a on je razantně dotahuje. Mm-hmm. A je to absolutní bestseller, mimochodem, pokud jste to nečetli, tak se styďte. Jo, protože to je kniha, která spoustě lidí pomůže změnit náhled na konflikt, na to, že konflikt není vůbec špatná věc, že konflikt je sexy. Pochopíte i v téhle knize, že argumenty nefungují a pochopíte, že kompromis je recept na tu nejhorší možnou dohodu, kterou můžete uzavřít. Takže Chris Voss je žijící legenda vlastně, přitahuje obrovské množství pozornosti a on tam říkal jednu větu, to mě je, a to by se to bude taky líbit. On říká, my jsme brutálně nejdražší na světě. Ve všem, co děláme. Což jako mi přijde hezký, že se k tomu přihlásí.
To je super.
My třeba o nás víme ve Fascinating Academy, že jsme brutálně nejdražší na tom trhu tady. No, Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku, dokonce i Rakousku. A často nás je překvapuje, že i západní třeba poradci si účtují méně peněz než my. Mm-hmm. Potom, když ale vidíš a potkáš se s nima, taky pochopíš proč. My do toho dáváme jako úplně všechno. Pro nás je důležité, aby ty jako klient, když od nás odcházíš, tak abys byl šťastný, aby ten tvůj biznis skutečně fungoval, aby jsme měli vyjednanou dohodu, kterou potřebuješ, aby jsme nafoukli celý ten koláč. To znamená, ty přijdeš jako s nějakou plackou, my se snažíme zvýšit tu hodnotu tak, aby ses odnesl mnohem víc. A to je vlastně věc, kterou my máme s tím Chrisem společnou. Mm-hmm. A já jsem se ptal, Jak vlastně na to přišli? Já jsem sice o absolvent znám ho, ale přišel na to, že bych s ním mohl psát knihu. A on tak jako tančil okolo, ale vyrozuměl jsem z toho, že on taky hledá někoho, kdo má ten marketingový a PR a mediální zásad, mm-hmm. samozřejmě. A my, když potom jsme to zkoumali, tak neexistuje příliš mnoho vyjednavačů v Evropě, kteří mají takovou sílu těch mediálních výstupů, kterou se podařilo,
tak dobrou značku.
Která se podařila vlastně lidem, kteří se o mě starají z PR partners, tak kterým se podařilo tohle udělat. A my dneska, ta kniha je hotová, ta je vlastně napsaná. Teď se kontroluje text, což mě překvapilo, jak dlouho to trvá teda, protože to tam musím říct, že u mé knihy tady grada byla mnohem rychlejší, co byly svouknutý za pár dní. Ještě se řeší grafika obálky, takže jsme se fotili různě. A teď já mám problém, že já na každé fotce mám 3 brady, vypadám trošku jako Miloš Zeman vždycky, tak jsem říkal tomu fotografovi, že zodpovídá za to, že nebudu vypadat na té obálce jako Miloš Zeman. A on nevěděl, kdo to je, člověče.
Tak to je hezky, ne?
Jo, představ si, americký fotograf nezná našeho bývalého dvojnásobného prezidenta, o kterém jsme si mysleli, že ho zná celý svět kvůli tomu, co dělal a říkal. Tak to je přijde jako, rozumíš, tak branding Miloše Zemana nebyl tak silný.
Nefungoval v krátkodobí.
Jak jsme se tady malovali, mnohem znájemnější je Klausovo pero.
Jo,
jak podepsal tu smlouvu a tak jako nenápadně, tak já ani nevím, jak to podsunul, protože to bylo jako, on tak jako pod stolem a dobrý, zkoušel jsem to a moc to nefungovalo, teda neumím to tak dobře. A chystá se teď samozřejmě komunikace, ti Američani to mají nalajnovaný, to je neuvěřitelný, prostě to je krok první týden, druhý týden, třetí týden, prostě máš plán, víš, co děláme, víš, co budeme dělat, víš, co dělají oni a co chystají. No a teď se finalizuje tisková zpráva, která půjde vlastně ve všech zemích, kde ta kniha vyjde. Takže od Spojených států až i právě po Českou republiku. A ten plán vypadá dneska tak, že ta knížka by měla být v dubnu. Někdy přelom duben, květen. Ono i než se to natiskne, tak to asi trvá. A nedávno se mě někdo ptal, jestli to bude i v češtině. Ne, nebude to v češtině. Ten trh je moc malej, co bychom s ním dělali. Když by se urval celý trh na světě, tak si myslím, že by se to i přeložilo do češtiny, ale jako zatím to v plánu není. V každém případě. Já jsem kvůli té knize už byl teď několikrát ve Spojených státech a zrovna včera, člověče, můžeme říct, kolikrát ty je?
Můžem
a já nevím. Já
taky. 11. listopadu.
Jo, prosím tě, tak 11. tak 10. Já jsem přiletěl 9. z Dallasu, jo. A 10. listopadu, normálně jsem podevřel to e-mail večer, nebo teďka v noci z 10. na 11. mi people e-mail a byla tam pozvánka právě od Celebrity Branding Agency na předávání cen pro nejlepší americké autory, který se uskuteční v září právě v Beverly Hills. A teď nevím, jako co tam půjdu, rozumíš? Jako jestli tam půjdu jako divák, nebo jestli
jako
si půjdu...
Jako spoluautor.
Nebo jestli tam půjdu jako spoluautor, nebo... Tak to se ještě budu muset doptat toho svýho brandingového stratega tam, co konkrétně to teda znamená. A hlavně, jak se mám bublíc, rozumíš? Aby mě...
Jo, tedy
různý kapesníčkáři a emotikáři a podobní levicoví extrémisti by mě mohli pomluvit, že jsem tam přijel třeba jako jenom, já nevím, ve smokingu, rozumíš?
Beverly Hills? To si žádá.
Beverly Hills, no. A ono to není tak krásný, jak si to pamatuju z těch filmů. Já jsem byl dost jako zklamaný z toho. A hlavně mě zastavila tam policie, člověče. Já jsem normálně vyrazil z hotelu jako někam do města a šel jsem tam prostě po té ulici. A byl jsem, nejsem si jistý, myslím, že jo. A oni se mě ptali, kam jdu. Oni jako nechodějí.
No.
V tom Beverly Hills, oni jenom jezdí. To mi přišlo dobrý.
Je to tak a Beverly Hills je jako pěkný pozlátko, všechno super, ale jakmile zajdeš nějakou jinou uličku, tak to už nechceš.
No v každém případě já musím říct, že zaprvé mám radost z toho, že si mě Chris Voss vybral jako spoluautora knihy. Je to obrovská zodpovědnost, prostě ty máš jenom jednu tuhle šanci. Prostě nemůžeš tam napsat nějaký...
To je právě něco, co se ještě nikomu nepovedlo, jako spojit se s nějakým takovým světovým autorem.
No a já jsem se s ním nespojil, ale. Oni si mě vybrali, já jsem vůbec nevěděl, jako, že něco takového se chystá. Já jsem si i myslel, že to je fake.
Řekni nám to story, protože já už jsem ji slyšel a já jsem se tak smál, když jsem
normálně
slyšel.
Normálně mně přišel e-mail a tam bylo napsaný, jakože vybral jsem se tě, že bys mohl být spoluautor mé knihy a bude to super. A já říkám, tyjo, tak to bude fake, ne? Tak asi o dva týdny později, ty nám nereaguješ, prostě myslím to vážně, chtěl bych, abys byl spoluautor knihy. Tady je odkaz na dokumentární video k tomu a na nějakou videokonferenci a jenom klikně připoj se a uvidíš. Říkám, tyjo, tak to je promakaný teda, jako jo, oni po mně jdou a teď ví, jako, že bych to asi chtěl. Tak jsem na to neklikal, až mi teda zazvonil telefon a on mi říká, hele, jako tak co s tím je teda? Jako jdeš do toho, nejdeš do toho, jo, to musíme pohnout. Já jsem říkal, že to je fake celý video. Tak jsem se připojil k nějaké videokonferenci, kde seděl Chris Voss, seděl tam Nick Nenton, jako světoznámý producent a marketingový a brandový strateg. Mimochodem má 22 cen Emmy, takže žádný ořezávátko. Já jsem si musel dohledat, co to je cena Emmy, teda. Když mi to říkal, já jsem to nevěděl. Jsem kulturní barbar. Tak, a pak mě to ohromilo, ale jsem říkal, tak to je významný.
To jo.
Jo, to je významný.
Ano, ono už mít jednu je docela jako kumšafta.
Jo? A tak dva, jako dneska, když někdo řekne, že má jednu cenu Emmy, tak vlastně bychom ho měli vyloučit z kolektivu. Jedna cena, rozumím. No a tak tam seděli a ty mi to celý povyprávěli vlastně a jak to bude vypadat a jak bude vypadat celý ten průběh a jak se to bude distribuovat a jak se to bude prodávat na Amazonu. No a já jsem říkal, ty tam seděli ten Chris Voss a já jsem říkal, tak jestli tohle je deepfake, tak ale je to úplně dokonalý a stojí to za tu ostudu. Já jsem na to kývil, podepsal jsem smlouvu, no a začali jsme to chystat, no a pak to běželo jako na drátkách, no tam prostě se s tebou spojí a vlastně určují termíny. Dobrý, myslím si, že to je věc, díky které pomůžeme celému vyjednávání v České republice a na Slovensku. Že to není o mně, ale je to jako o všech lidech, kteří vyjednávají, anebo dokonce i o těch, kteří se tomu oboru věnují. Protože najednou i právě mezi tady těma hvězdama typu Chris Voss, George Polreaser, Matthias Schraner, Joe Navarro a všichni tihleti, tak oni vědí, že existuje Česká republika, vědí, že umíme dobře vyjednávat, vědí, že máme kvalitní tréninky, vědí, že máme super workshopy, vědí, že umíme udělat obrovskou vyjednávací konferenci. Takže když potom někdo řekne, já jsem z České republiky a vyjednávám, tak už to prostě není Albánie pro ně. Jo, už to není Albánie, už prostě fakt jako to pomůže. Vlastně mě udivuje, kolik různých jako závistivců, levicových extrémistů, pomlouvačů, stroskotanců a podobných jako baťuškářů se o tom, kteří předstírají, že učí vyjednávání, nebo dokonce i učí vyjednávání, se o tom negativně vyjadřují místo toho, aby na té vlně jeli. Jako já beru každýho, kdo chce surfovat na téhle vlně, protože ten společný úspěch je...
Já bych se stěl.
Je ta hodnota.
No. Jako, jak říkáš, jako neposouváš jenom sebe a svoje okolí, ale celou tu kategorii, celý ten obor jde dopředu. Opravdu kolik lidí najednou fakt jako vyjednává a hodně lidí se veze vlastně na té vlně. Myslím si, že jsi byl jeden z mála, kdo změnil, že najednou nikdo nedělá workshopy a školení a najednou dělají všichni tréninky. To je taky geniální. Jako.
No samozřejmě jako to, že tady vyjednávání přede mnou samozřejmě bylo. Lidi to učili a měli jsme tady policejní vyjednavače, takže to není tak, jako, že já bych tady objevil obor vyjednávání. V každém případě, co nám se podařilo ve Fascinating Academy, ale i s asociací vyjednavačů, je, že my jsme jako otevřeli ty dveře do veřejnosti, že z vyjednávání se stal skutečně pojem a já třeba mám media monitoring a sleduju všechno, co se zmíní v médiích o vyjednávání a to ještě jako před 3-4 lety, tam se furt jednalo. A my jsme dokonce dokázali i otočit ten pohled novinářů a redaktorů na to, že je opravdu rozdíl mezi jednáním a je rozdíl mezi vyjednáváním. Oni skutečně to přísně rozlišují a to vyjednávání rezonuje všude. A samozřejmě se objevují lidi, kteří najednou začnou učit vyjednávání, ačkoliv na to nemají prokazatelně žádný vzdělání, nemají ani background. Jsou tady dokonce lidi, kteří ještě před rokem a půl nebo dvěma říkali, že toho moc vlastně nevyjednali a žádný velký dohody, a dneska říkají, že vyjednali třeba 500 dohod. Mně to přijde jako když to stihneš za 2 roky, tak jako fajn.
To je slušné.
A vlastně existují tady i dobří jako lektoři, a ty nechci říkat, jako, že všichni jsou špatní a Pařík je dobrý, ne, jako jsou tady dobří lidi, jsou tady dobří lidi. Podívejte se na to, co mají opravdu za sebou, jenom prostě nenechte se zlákat tady nějakýma ezoterickýma, divnýma prostě věcma. Já třeba vidím, že jako někdo vymyslí svůj vlastní koncept vyjednávání. No to je genius ten člověk. Normálně jako Čech, který vymyslí vlastní koncept vyjednávání, to je úplný genius. Jo? Prostě podle mě profesor Jury, který založil projekt vyjednávání na Harvardově univerzitě, tak ten by mu normálně volíbal ruce, nohy, uši, nos, prostě všechno, když to ani Jury neudělal. Mm-hmm. Ani Jury, normálně profesor Jury, který napsal několik bestsellerů a vede ten program vyjednávání na právnické fakultě,
tak
ani on normálně nevyvinul vlastní koncept, chápeš to? Jako
ale to jsou frajeři prostě.
No, to jako musíš být prostě brouk pytlík střihnutý křemílkem.
Mě to vlastně připomíná trošku ten obor marketingu, takže v pohodě. Tady každý taky vymýšlí různé věci.
Fakt, jo? Jo, já jako nevím, no. Je to...
Ale tak třeba jsme jako Češi v tomhle asi dobří, bych řekl.
No, ono vlastně, já ani nemám vlastně, co bych na to řekl, jako jo, to prostě, já jsem teď třeba... Na jedné univerzitě jsem zrovna dneska odevzdával disertační práci a k tomu jsem dělal výzkum o vyjednávání. A je to pravděpodobně jeden z nejrozsáhlejších výzkumů o vyjednávání na světě vůbec. Protože jsme dělali skutečně podrobný výzkum a měli jsme 1064 respondentů.
To
jako tolik respondentů nemáš ani v předvolebních průzkumech vlastně.
No, ani v marketingové.
Tak... No, a je zatím jako obrovské, já vím, tak v marketingu se dělají třeba 3-5 respondentů, že? Když ještě...
Já jsem to viděl.
Já jsem normálně říkal, to nemyslíte vážně. Tohle já říkám, kolik tam bylo respondentů. Máme vynikající výsledky. Říkám, já bych se vrátil do otázky, kolik tam bylo respondentů. 5. Říkám, to říká ten výzkum? Říkám, to je...
Děje se to úplně
No, je to neuvěřitelné. No, takže 1064 respondentů. A v tom výzkumu jsem se zabýval tím, jak působí která vyjednávací taktika, který jako my používáme a učíme na emoce. A sice na emoce toho vyjednavače, třeba za naši stranu, ale i na protistranu, aby jsme věděli, jak to vlastně funguje. Ty lidi se tam hodně jako v tom zpovídali, i se rozpovídali, i psali do těch odpovědí, vlastně jaký mají oni osobní zkušenosti s jednotlivými vyjednávacími postupy. Ukázala se v tom výzkumu jedna věc, a sice protože ono to probíhalo mezinárodně, tam bylo asi 800 Čechů a Slováků a zbytek bylo mezinárodně, jak strašně nízký sebevědomí vlastně naši lidi mají, že oni se hodnotí jako mnohem, mnohem hůř v těch výsledcích, než třeba právě Američani, ale třeba i než Francouzi nebo Španělé. Je to zvláštní, že vlastně i dobří vyjednavači. A mimochodem ten výzkum jsem dělal jenom mezi vyjednavači, jako mezi lidma, kteří jsou certifikovaní vyjednavači. Nebyl tam nikdo, že bych vyrazil obytným vozem na parkoviště k obchodnímu domu Tesco a tam vyprávěl o vyjednávání a současně se dotazoval lidí. No a i plánuju vlastně po tom, co teda se mi podaří úspěšně obhájit tu disertaci, tak potom plánuju, že ten výzkum i zveřejním vlastně, aby lidi viděli, že zatím, co děláme, není jenom domněnky, 4 knihy a pocit, ale že zatím je i skutečná akademická práce a že ty věci můžeš dovyzkoumat, doměřit, dohledat a že když ty máš jako validní nástroje, máš tomu i validní data a umíš dopředu dopočítat nebo aspoň predikovat ten dopad, který to bude mít, tak to vyjednávání bude jako mnohem lepší. Je to úplně stejný, jako když směřuješ nějakou útočnou raketu. Prostě když nevíš, jak poletí, kam dopadne a jestli náhodou nevybouchne ještě při startu, tak je to dost blbý.
To je blbý.
Ale když umíš napredikovat, jakým obloukem poletí, jak rychle tam bude a jakou škodu třeba způsobí, tak se ti operuje s touhletou vyjednávací raketou mnohem líp.
Řekni mi, čím to je, že máme tak malý sebevědomí, nebo že Češi mají tak malý sebevědomí?
Já si myslím, že Je to daný historicky samozřejmě, protože jsme byli neustále pod tlakem nějakých různých zemí, že to furt nás někdo jako chtěl, že Rakousko, Uhersko a Německo a nějak jako různě nás tady pořád okupovali Rusové. Musíme říct, že Česká republika je opravdu atraktivní země, že neexistuje příliš mnoho krásnějších měst než je Praha. A pokud někdo z vás cestuje, tak to musíte vědět, že ta Praha je krásná. Prosím tě, Praha není krásná, když jdeš po ulici a čumíš do země. Jo.
To je, do mobilu.
Jo, nebo do mobilu, jo. Přesně, to mi vůbec nenapadlo, jo, ale je to tak. Jo. Praha je krásná, když zvedneš oči a koukáš nahoru, jo, protože tam vidíš, jak dobře ta Praha vypadá. A my si pořád myslíme, že jako nám někdo něco chce. Jo, my pořád řešíme tady, že Zeman dělá ostudu, Klaus dělá ostudu, Babiš dělá ostudu, Fiala dělá ostudu,
Faring dělá ostudu,
Faring dělá ostudu, že jako všichni dělají ostudu. A představ si, jako, že my nikoho nezajímáme. A protože nás taky nikdo nezajímá. Dávám vždycky klasickou otázku, prosím tě, řekni mi, jak se jmenuje rakouský prezident. Vidíš?
Nevím.
Nevíš. A oni taky neví, jak se jmenuje český prezident. Prostě je to nezajímá. Jo? Je to vůbec nezajímá. No a my si myslíme, že nám furt někdo dělá ostudu, že nám furt někdo něco chce. Hmm. Že nám pořád každý chce jako ublížit. Jo? To jsou ti zlí Němci a dávají nám sem horší potraviny. Prosím tě. Já jsem pracoval dlouho v řetězcích. To je jedna z největších lží na světě. Já dám příklad. Češi nemají rádi vanilku. Chápeš to? Češi mají rádi vanilín. Jo, proto kupují vanilkový cukr. Nebo ten vanilínový cukr. To prostě je, tak to prostě je. Nebo takový ty příběhy, jako že máme horší kolu, že u nás je v tom
ten sirup,
ten glukózo-fruktózový sirup, a v Německu mají cukr. Uh-huh. No na celém světě je v kole glukózo-fruktózový sirup. Uh-huh. Jenom Německo se dohodlo s Coca-Colou kdysi výjimku a mají tam cukr. To je jediná země. Je to, uh-huh. Prostě to jsou lži, nebo jako, že dostáváme horší kafe sem. Prostě když všichni pijete jehlavanku. A prostě ty výrobci, jim se ani nevyplatí přenastavovat ty stroje pro tak malý trh. A co my tady jíme a co nám chutná. A třeba zajímavý na tom je, že Němci to je takový klobásový národ. A my, když jsme testovali klobásy tady jako v České republice, ochutnávalo, jim to nechutnalo, jim to přišlo kyselý. Naše jako dobrý ostravská, že jo, nebo jo, takový, jim to přišlo prostě jako, a říkali, jako moc dobrý to není. A já tam musím říct, že když tam jsem si dal nějaký ten jejich bratwurst, nebo tam je to tak jako nenadchlo, ta jejich německá chuť. Takže ti výrobci to dělají podle toho, jak nám to chutná. No. A, nebo česnek, rozumíš?
No.
Je to další jako zelží, český česnek. Jo, prosím tě, česnek je plodina z Číny, člověče. Prý česty, tak kdyby jako český banán. Nebo, rozumíš, že? A normálně, oni sem přivezli česnek, kdysi dávno, a tady tu věc vysadili. Teď ona byla úplně dezorientovaná z těch podmínek. Teď jsou trošku jiné podmínky než v Číně, co jsme měla.
Trošičku, jo.
A smutovalo to do hrůzu strašné věci, na kterou má spousta lidí alergii. Každý si musí vyřezávat ten klíček z toho, aby neměl zažívací potíže. Když sníš tady tuhle tu věc, která se tady brání všemu, aby vůbec přežila, tak dva dny nemůžeš mezi lidi prostě. Tak šílený to je. Oni všichni český česnek, pak je to pálí, pak neví, co s tím, že Pak trpí plynatostí z toho, je to prostě jako děsivý. Zatímco když jsi v Asii a dáš si ten jejich česnek, představ si, že nesmrdíš, jako. Že to je takový, že to je vlastně kouření. Není to vražedný nástroj, jo. To je naším česnekem, člověče, když jako, si uděláš stopinku a pak jdeš na záchod, prostě, tak to, aby si vzal rukavice, že? Nebo na to budeš vzpomínat ještě 14 dní a budeš mít těžký popálení.
Český česnek.
Český česnek. No.
Řekni mi, ty jsi byl nedávno právě s Nickem Nentnem v Americe. V rámci toho vlastně podívat se, jak funguje branding. Natáčíš tam s něma, vytváříš vlastně s něma nějaký ten obsah v rámci té knihy. Jak to moc změnilo tvůj pohled na branding?
Už vůbec to, jak oni k tomu přistupují, a já musím říct, že já jsem si říkal, jako, co se mi na tom líbí, jakým způsobem my to tady v České republice děláme. Ať může to být marketing, může to být nějaký brandy, public relations, anebo média. A když se před tebe postaví třeba Nick Nenton a teď jako už jenom spustí o tom, co chystá, tak to je prostě jako fenomenální prezentace, kterou on tam dá na první dobrou do mikrofonu, ani se nepřeřekne. Prostě já vím, že ti Američani to mají a že od malička na základní škole je nutí prezentovat, ano. Zatímco u nás nutí všechny děti, aby mlčeli, že hlavně nic jako neříkej a nezlob. Ale už jenom to, ta energie, která tam jako plyne. Ta druhá věc, která mě tam překvapila vlastně, že to vždycky to musí vypadat dobře na kameře. Když na to koukáš třeba zblízka, tak to, já jsem tam byl na nějakém jako red carpet eventu, jo, a tam byl červený koberec. A když jsem tam jel, tak já jsem si jako představoval normálně koberec veliko, jako na šířku dálnice D1, rozumíš? A to byl takový jakýsi červený proužek, kam se stěží vešli dva lidi. Ale na té kameře, když jsem na to potom koukal, tak to vypadalo fakt, jako když jdeš po obrovském červeném koberce. Že oni dělají všechno pro to, aby to dobře prodali, aby to dobře vypadalo. A teď samozřejmě může jako levicový extrémista, komouš, baťuškář nebo podobný nešťastník tvrdit, že to je takový jako pozlátko, takový povrch. No, ale jako, sorry, ale vydělává to peníze, jo, takže na tom něco bude. No a já jsem tam podstoupil od nich na lejvárnu a právě ohledně brandingu a celého toho konceptu, jak oni to dělají. A úplně mi to otočilo pohled vlastně na to, jak se to má dělat. A my už to implementujeme u nás a musím říct, že to má výsledky. Jakože oni se toho nebojí. A ten celý ten branding vlastně, oni říkají brand, to je příběh, a branding je vyprávění příběhu. A kolem toho brandu a brandingu staví vlastně celý ten koncept, který se skládá ze tří částí. To je marketing, to je public relations a to jsou média. A to, jak oni to dělají, oni říkají, marketing je na to, aby si tě všimli, aby vlastně o tebe zakupili. Jo. Public relations je potom vlastně budování nějaké té autority. A média jsou potvrzení té autority. A když se nad tím zamyslíš, tak to dává celý smysl. Dokonce jsem si říkal, no tak to mě mohlo napadnout taky, že, ale jako nenapadlo. Vlastně jsem to tady v České republice nikdy neslyšel takhle, jako uceleně. A zajímavý na tom je, že oni mají za vším plán. Jako, že to není žádná náhoda, oni přesně ví, kde stojí. A teď, já jsem tam prostě viděl Lizu Nichols a Jacka Canfielda a tyhle ty hvězdy. A oni, to jsou takový profíci, ale jako brandový profíci, to je už jenom ta autenticita, to, co vidíš na fotce nebo na videu, to je to, co přijde na tu akci.
Ano.
Jo, to prostě není to jiný. Jo? Není to, že prostě Pařík je tady na videu v černé a pak ho potkáš a má prostě Havaj košily. Prostě, tak to se...
Může stát, ale ne. No, bylo by lepší, kdyby ne.
No a jim se to ale stane. Prostě. A i oni jak se chystají prostě i na každý ten event. Oni prostě tyhle ti profíci pod vedením právě Nika Nentna, tak oni tam nejdou s tím, že jdu na nějakou akci, jdu na party a tam se zhulákám jako dobytek a bude tak jak to známe prostě tady od našich i některých kolegů, teda, kteří prostě neumí držet ruku se skleničkou a pak prostě napáchají spoustu škod a teď nevím, jestli můžu říct, že melou hovna prostě v jednu chvíli.
Můžeš.
Můžu, no. Tak melou hovna. Ale tam přijdou úplní profíci. A i s tím prostě oni mají skleničku a všem jsem si, že dělají, já dělám to stejný už roky a sice na svých akcích, tak já tam nemám nalitej alkohol. Protože kdybych si měl, když mám akci a je tam 200 lidí a s každým bych si měl připít, tak jako za půl hodiny odpadnu prostě. Jo, to není možný, to nepřežiješ.
Úplně.
A kromě toho, když jsi profesionál a pracuješ s těma lidma, a jsi na takovéhle akci, tak ty se tam nejdeš prostě ožrat. Rozumíš? Ty tam jdeš udělat ty lidi šťastný a oni potřebují, když jsou pod vlivem, pořád vidět ten svůj příběh, autoritu svého hrdinu, ten svůj idol. A ty se tam nemůžeš potácet, zvracet do rohu prostě.
Bylo by to zklamání.
No, tak jako určitě. A ono se řekne, u tady těch známých lidí, jakože to mají lehký, no.
Nemají.
To si jako nikdo neumí představit, jak těžký to vlastně mají. A pak jako není žádný div, že třeba Liza Nichols účtuje 80 tisíc dolarů za hodinu. Pozvej si na konzultaci 80 tisíc dolarů. To musím říct, to mi nepřijde špatný. Nepřijde mi to špatný. Já tam koukám na našeho kameramana teď. Nepřijde mi to špatný, člověče. 80 tisíc dolarů za hodinu.
Je to luxusní. Jako já jsem už tehda zíral, když vlastně mi někdo říkal, že bere 10 tisíc dolarů za hodinu. Říkám, to je astronomická částka.
No.
A vlastně jako, takhle neumím se to převést na náš trh, ale vlastně je to úplně něco, co už si člověk neumí představit. A v Americe to je úplně někde jinde tohle.
No. A ono, moje zkušenost je, jako moje osobní, že ve chvíli, kdy jsi ten jediný expert a oni tě nutně potřebují nebo chtějí, anebo máš prostě ten brand takhle vypracovaný, tak jsou ochotní zaplatit opravdu hodně peněz. V každém případě musím říct, že jsem se jako nedostal na 10 000 dolarů za hodinu. Mm-hmm. Mrzí mě to, stydím se za to. Pracuju na tom.
To přijde.
Tak oni mě lákají do Spojených států, že jo? Mi nabízí, abych tam šel, že budu mít svůj vlastní TV show. Protože my jsme natáčeli dokument, oni to teď stříhají a on mi právě volal kvůli tomu, že na to koukal na ty střihy a říkal, jako, že ty máš u vás nějakou svůj vlastní televizní show. Nemám, jak to, že nemáš svůj show, no to... A rozjela se právě tahle ta debata. Takže...
Myslíš si, že by to u nás fungovalo?
Já nevím, já nejsem jako televizní expert. Mm-hmm. Nejsem televizní expert. Co můžu říct, je to určitě díra na trhu, protože vyjednávání je řešení konfliktu a díky vyjednávání nejenom, že zlepšujeme životy a vztahy těm lidem, ale my zachraňujeme životy a vztahy. To je, protože když se ti otřásá biznis v základech, nebo máš toho jednoho klienta, který ho nesmíš ztratit, nebo ti nezaplatili třeba, nebo se nezhodneš se společníkem a potřebujete se rozejít, nebo potřebuješ koupit nějakou firmu nebo prodat, tak to jsou přesně situace, kdy nemáš alternativu, kdy se potřebuješ dohodnout a kdy se to povede, tak jsme ti tím zachránili život. Teď musí přijít jakoby nějaká otázka.
Ne, teď to bude pauza, to střihnem.
Ne, to bych tam nechal. Ne, pro nás, my z tohohle nebudeme stříhat nic. Jo, to je, nepřeju si žádný střih, já to bych neautorizoval nikdy. To pojede takhle live na prudko.
Dobře.
Na prudko.
Dobře, já jsem uvažoval.
Počkej, a vy jste předtím stříhali?
Jako stříhali jsme, no. Museli jsme stříhat.
Jak to?
No, občas byly nějaké věci, co nemůžou jít ven. V rámci toho, když lidi někde pracujou a řeknou něco, co by neměli. Jo, takže... Občas
a, tak, prostě, a, může, no. A můžeme jmenovat ty, který říkali?
Nemůžem.
A tak jenom přibližně třeba.
Nemůžem. To bych jim neudělal samozřejmě.
Ale já jo.
Mě napadlo vlastně, jako ty jsi nedávno měl krásný příspěvek, že už jste vyjednali nějakých 9, nebo že už jste vyjednali 9 miliard. Mm. To je velký číslo. Mm. Je to jenom Česko, nebo je to celá Evropa?
Ne, to jako, není to jenom Česko. Je to ale převážně Česko-Slovensko. Mm-hmm. Máme mezinárodní klienty, máme belgický klienty, švýcarský klienty, francouzský klienty, rakouský klienty, ale jako přesto jako to těžiště je tady Česká republika, Slovensko. A já ani nemám ambici jako jít někam do Německa, do Švýcarska, dělat tam jako nějaký velký zásahy. Ono zcela upřímně na nás tam nikdo nečeká. My jsme pořád jako východ a stojí hrozný úsilí je přesvědčit a neustále tam soutěžit nějakou konkurenci, protože oni mají a priori pocit, jako že musí být levnější, když jsi z východu.
Jasně.
Stejně jako my máme pocit, když přichází někdo třeba z Ukrajiny, z Albánie, z Rumunska, tak musí být prostě levnější. Jo? Tak to je prostě, já se na ně nezlobím, já tam nechci soutěžit v tomhle. Já chci, aby jsme byli spokojení, aby naši klienti byli spokojení a šťastní, aby naši zaměstnanci byli spokojení a šťastní a aby se nám všem jako dobře žilo. No? Já nevěřím na nízký mzdy. Nevěřím na nízký honoráře. Já nevěřím prostě na to, že je dobrý koncept dávat těm lidem málo peněz. Mm-hmm. Prostě tomu nevěřím. No, aby jsme mohli slušně zaplatit, tak taky musíme mít slušný příjem k tomu, protože jinak to nejde.
Je to tak.
No, takže takhle jednoduchý to je. A vlastně ta suma v těch miliardách, co jsme vyjednali, tak to je od začátku roku, to je od 1.1.2023. A je to nejenom jako obrovská odpovědnost, ale je zatím obrovský kus práce všech těch lidí okolo. Ty potřebuješ k tomu analýzy, potřebuješ mít přehled, potřebuješ zmapovat terén, musíš predikovat rizika, který samozřejmě musíš i eliminovat, ale nemůže ti to utéct. Musíš přesně naprofilovat lidi, kteří tu hru hrajou. Musíš vždycky to zvrátit tak, že vlastně ti klienti k nám chodí ve chvíli, kdy oni očekávali, že se bude hrát hokej, přijdou na hřiště, tam je tráva a dostanou fotbalový míč a běhají tam s těma bruslema a diví se jako, že jako nedaj bránu, už prohrávají třeba 27-0 jo, po 10 minutách. A my vlastně musíme to otočit tak, aby s náma tam ta protistrana bruslila na našem ledě. A hráli jsme ten hokej tak, jak jsme zvyklí. No a to je samozřejmě jako strašně moc práce. Je to i stresující. Na mě je to vidět, že já jsem jako zestárl 187 let a teď prostě se bojím, že mi vypadnou ty nastřelený vlasy, rozumíš?
Jako bylo by to škoda.
No, mě říkal doktor, že to jako nevypadne, ale on podle mě ještě nevěděl, co dělám za práci. Ale můžu to reklamovat, je na to jako doživotní záruka. Já se i opatrně češu. Jako.
Byl jsi to nastřelovat v Turecku?
Nebo? Ne. V Turecku.
Co, to je nejlepší destinace na nastřelování?
Ne, tam jezdí nejvíc lidí.
Jo.
Jo, ale vem si, že to nastřelování vlasů funguje tak, že oni ti vyrobí díry do hlavy, tam ti to nasázejí.
No.
Po dvou dnech odjeli z Turecka. A teď samozřejmě ti hrozí jako zánět třeba. Mm-hmm. A co budeš dělat, jako poletíš zpátky do Turecka, nebo se tady stavíš jako v Motole a řekneš, v Turecku mi takovej Aladin nastřelil vlasy. Já jich to teď potřeboval nějak jako dokouřit, aby mi tam zmizely ty hnízavý pupínky. Jo? Nebo to je prostě... nevím, jako je to o něco levnější samozřejmě. Ale nevím, jestli ty peníze ušetřený by mi za to stály. Na to jsem jako posera strašný.
Teď se jezdí hodně na zuby do Turecka, tak
na zuby,
uvidíme.
Na zuby, jo.
Na zuby. Uvidíme, tak, co taky se
a co jim s těma zubama dělají?
Nastřelují jim nějakým, no, že to vychází dobře.
No, to se taky bojím jako trošku. Protože já mám jeden implantát zubní. A vím, jaký alotrie se s ním dělali, jak mi regenerovali čelist. Teď zjistili, jako, že mi ubývá čelist, tak mi nejdřív dostavovali čelist. Tam mi dali umělou kost. Jo. Ono se, já už nevím ani, jak dlouho se to hojilo, jestli rok nebo dva. Prostě než přirostla umělá kost k mé kosti. A pak mi ještě, já jsem kvůli tomu i přestal kouřit. Já jsem známý kuřák, že to, všichni to vědí. A nebo ti, co mě znají, tak to vědí. A mě říká ten doktor tenkrát, že... jakože, no musíte, jak vám to jako tam vlastně dáme, našroubujeme a to, tak musíte přestat kouřit. A já říkám, a proč jako? On říká, no tak protože by se taky hrozilo, že se to nechytne, jo? Tam je i ta kost prostě a to by to mohlo nekrotizovat a jako odumřelo by vám to a začala by vám hnít jako ten obličej. A já říkám, no, jako pomalu. Říkám, a jak vysoká je ta pravděpodobnost? Aha. A on mi říká, asi 90%. A to by přišlo jako dost vysoký už, jo. Jako 90, kdyby řekl třeba 50, jo, tak jo, můžeš jako o tom nějak diskutovat a vyjednáš si to jako s tou čelistí, ale 90 to už nepřišlo hodně. Takže tenkrát vlastně, když mi implantovali tu kost, tak já jsem přestal kouřit, ale já jsem jako několik let nekouřil, protože to si člověče.
To je pěkný, to je slušný.
No ne, nebylo to pěkný vůbec, protože potom, když už to bylo celý zahojený a já už jsem nekouřil a pak jsem byl někde na nějaké akci, někdo mi nabídl cigarety a řekl, tak jednu.
Tak jednu.
A tak jsem jako vytáhl a tenkrát já jsem ještě nekouřil ty umělohmotný jako dneska, kouřil jsem normální a jak se jako mi to zapálil a já jsem potál, tak jsem říkal, vítej zpět. A bylo to, byla prostě láska, takový to, jak když se po druhé zamiluješ do vlastní manželky. Nesměj se tomu, tak máš říct, já to znám.
Já to znám.
Miláčku. No a říkal jsem, vítej zpět. No a myslím si, že... A teď nedávno mi říkala, jako moje doktorka, mi říká, jako raďme, měl byste přestat kouřit. No a já říkám, to já nevím, jako mě už táhne na 50, to už je pozdě, ne? A ona mi říká, nikdy není pozdě. A já jí na to říkám, tak to mám dost času ještě.
Řekni mi, a vaše tréninky jsou známy po celém Česku. Který jsou nejvyhledávanější ty tréninky? Jdou lidi prvně na retoriku, nebo hledají spíš vyjednávání?
To vlastně takhle nemůžeme říct. Já jsem razantně zredukoval retoriku a nedělám mi tolik jako vyjednávání. A to z jednoho prostého důvodu, protože ten retorika a ovlivňování je extrémně energeticky náročná pro toho trenéra. A je to totiž tak, nebo ten koncept vypadá, takže tam je jako relativně málo lidí, teď jako každý dostávají úkoly, každý chodí dopředu a teď každý musí věnovat úplně 100% pozornost na ten jeho výkon. A mnohokrát ho vracíš, opravuješ, trénujete to. Ten koncept je jako extrémně funkční. To je tak funkční věc. Často jako i pro vyjednávání i složitých situací stačí jenom tenhle koncept. Jenom ovlivňování stačí. Ty lidi jsou z toho nadšení. Samozřejmě je to pod obrovským stresem, že najednou máš, jako, máš 3 minuty na přípravu, jako dostaneš teorii, 3 minuty na přípravu, úkol a pak to musíš udělat. Jo. A teď jako samozřejmě se to nejde, klopítáš, vracíš se. A je to opravdu skvělý trénink, že je tak strašně energeticky náročný, že jsem říkal, že to musím ubrat. Že musím ubrat. No a tím samozřejmě, ale když jako ubereš tu nabídku, tak se ti auto ona se ti nemusí zvednout poptávka, ale ta poptávka najednou jako je oproti té nabídce vysoká, byť třeba se ti ani nezvedne. Takže tě, jako takhle to nemůžeš říct. Oni ty tréninky, byť my máme skutečně jako razantně nejdražší a někteří se snaží teď kopírovat naše ceny, samozřejmě, že.
Tak, to se děje občas.
Jo, to se děje, jakože teď dávají třeba, oni vidí, že já nevím, 3-denní trénink s Adamem Dolejšem stojí 88 tisíc a oni dají 83 tisíc a taky udělají najednou 3-denní trénink a my se přijde úplně jako. Jo, a předtím to prodávali třeba za 25, jo. Takže vlastně já bych měl dostávat děkovné dopisy od konkurence, že
jsem pomohl zvednout ceny.
Ne zvednout, že jsem pomohl nastavit slušné ceny za práci vlastně. Jo, protože pokud jim to někdo dá, tak je to super. Já nechci provizi, ale děkovný dopis by mě potěšil.
Okay.
A
nebo komentář tady dolů pod video.
Nebo komentář tady dolů pod video.
Jo,
dejte like a zvoneček.
Skvělý. Tohle se musím ještě naučit právě.
Dejte like a zvoneček. No a i když máme, ty naše tréninky jsou nejdražší a ten 3-denní trénink se mnou stojí jako daleko přes 100 000 korun ve skupině lidí, jo, není to nic individuálního, tak já musím zaklepat na nějaký dřevo.
Trošku dutější, ale...
Bylo to dutý dost, no. Ty jsi nejedl, že ne? Jako máme vyprodáno. Včera jsem to řešil a někdo po mně chtěl nějaký jako 4-hodinový workshop. A když jsem procházel kalendář, tak jsme byli v červnu a ani tam nebylo místo.
Okay.
A
to je super.
Třeba jako mý přátelé z firmy PKV, tak jsme domlouvali koncept na příští rok, na rok 2024, právě trénování, vyjednávání. A seděl jsem s Jirkou Pechem, tímto tě zdravím. A díky, mimochodem, když z klienta prostě a obchodního partnera se stanou jako opravdoví kamarádi, jo? Kde prostě my spolu jako řešíme auta, party, teď jsem projížděl Porsche prostě, co Jirka má a uvažuji nad tím, vlastně on mi vysvětlil, že Porsche je dobrý auto, člověče.
Já jsem viděl, on má více těch Porsche.
No, on má jako hodně a on mi včera říkal, že ani neví, jaký má SPZky, protože zrovna neví. Ale jako, já
koukal... Já jako rád 911, to je krásný.
Já jsem na to koukal tak jako skepticky, mě se to moc nelíbilo. A pak jsem to měl půjčený a svezl jsem se v tom. A vlastně jsem Jirkovi psal, říkal jsem, já už jsem pochopil, co na tom vidíš. To mě se pořád to auto jako příliš nelíbí, ale ještě jsem nejel v autě, který by jezdilo takhle. A dokonce ani jako takový ty Lamborghini nebo tyhle ty Maseraty, není to stejný, prostě to Porsche je úplně jiný, máš jiný zážitek z jízdy. No a já jsem natáčel včera rozhovor pro televizi Markýza a vyvinulo se to tak, že jsme to museli natáčet v Brně a právě PKV má nejkrásnější kanceláře na světě, myslím do roku 2020, že byly vyhlášení. No a tak jsem jenom vlastně Jirkovi napsal, jestli by mi půjčil kancelář, že tam budu natáčet rozhovor. A normálně večer to tam bylo nachystaný, prostě byli tam lidi, jako super, jako fakt superový partnerství. A řešili jsme právě koncept trénování těch lidí, jejich lidí na další rok, protože každý rok je trénujeme, každý rok jim děláme refreshe, každý rok jim pomáháme v tom, aby se zlepšovali. A samozřejmě se bavíme o tom, kolik to stojí, ale mnohem důležitější, a to je i ten důvod, proč tak rostou a proč jsou tak úspěšní, je, kolik to přinese.
Jaký to bude mít dopad?
Jaký je dopad, jaký je přínos. Pokud vás zajímá, kolik to stojí, jo. Tak prosím vás, míříte na špatný terč, ale. Míříte fakt jako na špatný terč. Mě to děsí a mě to děsí nejenom v ekonomice, ale v soukromých životech těch lidí. Děsí mě to i třeba z pohledu vlády a ministrů.
My jsme se o tom bavili, nákladové myšlení.
No, je to prostě tohleto nákladové myšlení. My se můžeme prošetřit k smrti. Prosím tě, chceš ušetřit, nežer. Jo? Jak dlouho to vydržíš? Ano, jak dlouho vydrží člověk bez jídla? Jo? Ale myslím si, že, jako, že třeba do 2-3 měsíců jako to celý skončí. Jo? Už nebudou s tebou žádný náklady. Takže prošetřit se můžeme až k smrti, nemůže to být ten smysl. Takže pokud bych měl zanechat jako nějaké poselství po sobě tady na tomhle světě, tak myslete na to, jaký to má dopad. A myslete na to, kolik to přinese vám i ostatním. Snažte se zvětšit ten koláč, snažte se udělat víc, prostě ať všichni vydělají víc. Tupý škrty ještě nikoho šťastným neudělali, my jsme to viděli. Když se škrtalo v době finanční krize, tak se podvázala česká ekonomika. My jsme měli nejdelší, nejhlubší ekonomickou recesi v celé Evropě.
To je šílené.
Mimochodem, teď tyhle ty chyby zase opakuje, mně to přijde neuvěřitelné. Ani nevím, co bych na to řekl. A to nejce, a pozor, jako to není jako, že bych fandil nějaké druhé straně, jako Tomio s Andrejem, nebo tak, ale říkám, člověče, to vymyslí prostě nejtupější člověk na světě. Mm-hmm. Vymyslí, že je potřeba škrtnout.
Tak to, je to první věc, tupej. Kterou uděláš prostě.
No, to nevím, já to nedělám.
Mně se u tebe líbilo, že vlastně ty jsi říkal, že i marketing měříte prostě přes zaplacené faktury.
No jistě.
Já to od té doby používám, no, já si to poču. Jo.
No, já úplně žasnu, jak prostě lidi řeší, jestli mají lídy. No. A teď já nevím, jak se to všechno, opportunity. Jo. A já nevím, jak se to jmenuje všechny ty věci. A já vždycky mě praskne žíla, fakt jako mi praskne žíla, když mi někdo řekne, že to přináší lídy. Já říkám, mě vůbec nezajímají lídy, mě zajímají zaplacené faktury. To je to, s čím žijem. My nežijeme z lídů, sorry, prosím. A jakýkoliv marketingový, pokud to poslouchá nějaký marketingový expert a měl by třeba cukání, že by mě oslovil, že bychom mohli spolupracovat, tak velmi rád, tohle je ta otevírací brána, prosím vás, mluvte o zaplacených fakturách. Mě nezajímají lídy, mě ani nezajímá, aby to bylo hezký. Několikrát někdo vytkne, já nemám počítač. Mm-hmm. A všechny věci, co dělám, tak řeším, mám mini iPad a to jako, si moc neumím. Koupil jsem si k tomu mini klávesnici.
Mini iPad k mini
klávesnici. Mám moje mini klávesnici a teď se ti na to nevejdou ty prsty, ne? Jakože máš ani jeden prst. A já nemám žádný jako obrovský prsty, ale normální prsty ti překrývají dvě klávesy, ne? Takže, no. Takže to ani není moc napsaní. No ale všechno řeším na mobilu a třeba často se stane, že mě něco večer napadne.
Jo.
A třeba na to vytvořím koncept nebo trénink. To je vlastně první workshop, takhle já dám sérii workshopu, kdy začalo to LinkedIn negotiation.
Ten byl skvělý.
A to jenom jeden jediný ten a už se to nikdy neopakuje. To, a tohle jsem vymyslel někdy v noci prostě u černého čaje Earl Grey. A tím, že máme jako všechno jednoduché, máme všechny pracovní postupy strašně jednoduché, máme všechny systémy strašně jednoduché, to máme i strašně jednoduché webové stránky, protože jsem idiot. Kdyby to bylo složitý, já to nemůžu umět ovládat. Takže já se tam jako tím mobilem naloguju do té administrativy a to, když mě to napadne, tak tam vytvořím přímo ten trénink na to. Ale jako spousta lidí se smí, jakože fotka blbá tam je, nebo blbý nápis, nebo já nevím co, nebo blbě odražený odstavec. Hele, já na to úplně kašlu. To musí být funkční. Podívejte se na web Amazonu nebo Alzy. Jako designově je to úplná katastrofa. A je to funkční. A já jsem viděl mnoho krásných webů, které jsou úplně k hovnu.
Jsou jenom krásný. No. Třeba.
No. No to seš ty.
Já jsem držel myšlenku a teď mi úplně vypadla, takže díky. Takže díky.
Já jsem hrozně rád, Jakube, že to je myšlenka.
Mně se líbila tvoje historka, kterou jsme mohli slyšet na Pražském hradě. Jak jsi vlastně jako geniálně vytvářel si web s agenturou nebo s někým No. Řekni nám to.
Ono to je vlastně jako se vším tak. A já si myslím, že my lidi jsme nepoučitelní, že když ti někdo řekne, že to nemáš dělat, tak to stejně víš nikdy. No. A když jsem řešil první web, tak samozřejmě jsme to řešili v kanceláři, že přesně jako jsem věděl, jaká barva, jak to má být modrý a kde má být jaká záložka, kam ty lidi mají se prokliknout a tak. A ta agentura mi to vytvořila za hromadu peněz, web prostě jako slušně fungující web, který není to jenom jako stránka, která tam visí jako nástěnka, ale něco to má i dělat, tak to stojí prostě hodně peněz. No a vlastně ono se ukázalo po pár měsících, že ten web je úplně k ničemu, že ty lidi se nikam neprokliknou, že na to nikdo nereaguje vlastně, že se tam ani nezdržují dlouho podle těch měření a tak. A pak jsem teda usoudil, že nejsem úplně odborník na weby ani na jejich design. A bylo to velmi drahé zjištění, no. A samozřejmě jsem to věděl.
Nejlepší.
Jako, musí to být modrý. A teď na tebe kouká tam nějaký ten člověk, který dělá ty weby a říká, jakou modrou máte na mysli? Což je záludná otázka, že? Protože jako vypadám jako chodící vzorní kralů, nebo co? Takže říkám, navrhni modrou, já ti řeknu, jestli to je modrý.
To je
radost, no, on tě to přinese a já říkám, to je málo modrý.
Miluju. Na druhou stranu
musím říct, že my tohle prožíváme s klientama taky, že oni to chtějí nějak modrý a tak. A já jsem rád, že to je takový. Mm-hmm. Protože ten klient musí dostat to, co chce. Mm-hmm. A nebo něco lepšího.
Což vlastně u toho vyjednávání tam je vždycky výsledek.
Můžeš to doměříš velmi dobře výsledek nebo nevýsledek. No.
No. Když si vezmeš, že u toho designu, u těch věcí okolo, tam se to někdy špatně měří. No. Hmm.
A tak dá se najít asi nějaký bod toho zlomu. Já dám úplně jiný příklad, a to je public relations a marketing, který souvisí ale s brandingem, tak mě vůbec nezajímá, kolik mám lajků nebo jak někteří u nás říkají impresí. Hmm. Jo, to úplně miluji to slovo, imprese, kolik mám impresí. Tak mě je to úplně jedno, protože to počítám opět na zaplacený faktory a spokojený klienty. A my třeba máme jako nastavenou 100% záruku. To znamená, když jako někdo není spokojený s prací, kterou jsme odvedli, tak mu ty peníze vrátím. Stalo se to jednou v historii. Hmm. Jednou se to stalo. Určitě se to zase stane, ale jako, a není o tom diskuze. Prostě jako nejsi spokojený, nemá to pro tebe tu hodnotu, tak já nebudu diskutovat, jestli ti vrátím 20% nebo 30%. Jo. Už jenom proto, že hádku s klientem nikdy nevyhraješ. Nemáš šanci. Mm-hmm. Mě třeba úplně udivuje, jak lidi jsou schopni jako nehezky mluvit o klientech, jako že to je blbec a neví, co chce, jo. A kdyby se líp připravil a to. A já to vím stejně líp, já jsem tak velký. Prosím tě, ty vole. Já jsem se teď dozvěděl v Dallasu, nebo dozvěděl, slyšel jsem větu, která mě úplně zase jako pohltila, já to teď používám, hned se mi ukradl. A ta věta zní, never shit where you eat. A prostě jako neser tam, kde žereš. Jenže ten klient, to je to místo, kde žereš. Mm-hmm. A teď jako, fakt jako tam chceš do toho srát. To je prostě jako neuvěřitelný. Chybí nám velmi často právě v těch službách, ať už je to vyjednávání, ať je to branding, marketing, chybí pokora, chybí respekt, chybí úcta k člověku, který se rozhodl, že ti zaplatí za něco, kde má nejistý výsledek. Mm-hmm. Jo, protože to je ono, to je public relations, marketing, branding, ale i vyjednávání. Ty lidi platí, nebo úplně jinak, ty když děláš branding, tak ty fakturuješ důvěru. Rozumíš? Mm-hmm. To je to. Ty fakturuješ důvěru. A mně přijde fakt jako neuvěřitelný, jsou lidi schopní se o lidech, kteří je platí a kteří je platí dobře a kteří jim důvěřují vlastně, ještě negativně vyjadřovat. Já tomu nerozumím. A stejně, ale ani nerozumím tomu, jak je někdo schopný se vyjadřovat negativně o svých dodavatelích.
My můžeme být... Jsem chtěl říct, že vlastně jako v Česku máme i ten trend, že ty si sice najmeš odborníka, vlastně to, co jsi řekl s tím webem, ale začneš mu kecat do té práce a pak se začneš ještě vyjadřovat do toho.
No. Ale i to, protože já můžu být nespokojený s toho patronem, to je jako v pohodě. To se může stát a můžeme se i rozejít. Ale já přece nebudu cíleně a záměrně tu firmu nebo toho člověka veřejně pomlouvat a poškozovat. A taky to musíme varovat ostatní. No, no. Oni jako prokazatelně odvádějí dobrou práci a my jsme si nesedli, nebo se to nepovedlo. Nám se vždycky všechno povedlo. Jako fakt. Jako nikdy jste nepodělali žádný projekt, zakázku, úkol. Nikdy jste vždycky jste dodrželi všude termín. Vždycky jste přinesli to, co jste skutečně slíbili. Fakt. Pokud to tak je, tak jsem netušil, kolik má Ježíš Kristus sourozenců.
Teďko mi řekni, vrátím se k krásné akci na Hradě, Pražský hrad. Za mě to bylo geniální, jasně ne pro všechny úplně. Za mě to bylo fakt skvělá akce a řekni mi, kde se zrodil nápad na takovou akci. Kdy to přišlo, že jsi řekl, dovezem tady Joa Navara a uděláme prostě show.
Tak Sea Level už běží nějakou dobu, to nebyl žádný první ročník a teď, ježišmarja, nebudete mě za slovo, to je tolik práce, že kdyby... Já každý rok si říkám po Sea Levelu, že už to nebudu dělat. Fakt. To mě drží tak 3-4 týdny potom. Je to potřebu celý vydýchat, že opravdu jako pouze nikdy nepořádali nějakou velkou akci, konferenci, tak si neumíte představit, kolik měsíců, ale opravdu jako denodenní práce těch lidí okolo to je. A to ještě musím říct, že na tom pracuji nejméně ze všech, jo? Jako, že já tam hraju toho manažera.
Šefíček.
To stratega. A my jsme vlastně přemýšleli nad tím, jak to oživit, jak to jako... Vzniklo to tak, já mám nejvyšší úroveň tréninku, vyšší v Evropě neexistuje, to se jmenuje FBI Commander. A tam vlastně chodí lidi, kteří jsou opravdu jako zkušení vyjednavači, absolvovali u nás ty tréninky, mají prokazatelnou praxi a mají prokazatelný výsledky mimochodem. A je to i jako vůbec jeden z nejdražších tréninků, který existuje. Pořídíš ho za cenu jako slušného rodinného auta. A tam mimo jiné přivážíme vždycky i pokaždé mezinárodní odborníky na vyjednávání. Takže my jsme tady měli, teď jsme zmiňovali George Colerizera, tak to byl George Colerizera s těma lidma. Byl tady Salva Badio jako jeden z nejlepších krizových vyjednávačů na světě. No a ty lidi s nima tráví nějaký čas během toho tréninku a učí se od nich. A říkal, tohle to vlastně musíme udělat na té konferenci taky. My potřebujeme tam dostat opravdu odborníky. Ono jako koukat furt na Radima Paříka, to není jako žádný štěstí a není to ani žádná slast. No a protože já jsem absolvent Joa Navara a studoval jsem u něho řeč těla a odhalování lži, tak jsem mu napsal, ať si zavoláme, tak jsme si zavolali přes videokonferenci, no tam jsem vlastně říkal, hele, my bychom chtěli dělat konferenci a já bych byl rád, kdybys přijel, takže jsme se dohodli na těch podmínkách a takhle se to začalo dávat dohromady. A ta myšlenka na Pražský hrad...
Kdo s tím přišel?
My jsme hledali jako nějakou vodnou lokalitu a přemýšleli jsme prostě, co by to mělo být, jestli, já nevím, Karolínům, Rudolfinům nebo Žofín třeba a tak. Jako už na sklonku roku 2022, tak jako pro mě byl signál, že se zase jako u nás něco mění, jo? Že odchází taková jakási doba, divná doba temna, že máme šanci jako nahlídnout na to, jako patřit mezi nějaký normální lidi a jako nějaký normální státy trošku, tou reprezentací a já jsem říkal, a já bych chtěl vlastně ukázat, že stojí za to nejenom tady být v České republice, ale stojí za to sem jezdit a pracovat a spolupracovat. A takže ten Pražský hrad byla jasná volba. Jo, to bylo prostě žádný jiný místo nepřipadalo v úvahu. Všechno bylo horší najednou.
A to věřím.
A vlastně, když potom jsme to domlouvali a prostě, že jsme dostali nějakou cenu a teď vůbec se s náma nikdo nebavil, to je prostě ta cena a to zaplatíš, jako tečka. Zase se mi otevřel nový pronajímací svět. Já jsem třeba nevěděl, jako, že platí za každý kus nábytku.
Jo.
Já jsem to nevěděl, mě to jako v životě...
Za židli, ano.
Ano, za kus židle, fakt jsem to nevěděl. Takže jako tenhle svět se pro mě otevřel celý. Zjistil jsem i třeba potom, když jako už máš takhle velkou akci, kolik teda stojí občerstvení? Mm-hmm. To, a teď jako, ty víš, že my používáme to nejlepší, co existuje, my používáme zátiž catering, takže jako, to je opravdu jako skvělá služba. Ale prostě, já když potom si přišlo, jak někdo napíše, že se podávalo drobné občerstvení, tak no, bych nechal těm lidem, nechal bych té levicové novinářce zaplatit tu fakturu. Fakt. Jako, fakt. Já jako nechci říkat, kolik to bylo, ale jako bylo to fakt jako hodně. Jo? Jako fakt hodně. A podávalo se drobné občerstvení. A
jako bylo to luxusní, no.
A takže ty máš prostě jako skvělý jména, jako Joe Navarro, jako je N. March Out a prostě jako Michal Daniel z Notina, prostě jako máš tam skvělý lidi, máš skvělý publikum, potřebuješ skvělý prostředí, potřebuješ skvělý zázemí, potřebuješ i právě skvělý catering od Zátiší Group. A já fakt jsem rád, že jsem má spolupracuju roky, jsou to moje oblíbené restaurace, Sanjiv Suri, jako majitel je můj kamarád. My jak to dotočíme, tak tam možná půjdem na večer, protože já mám hrozný hlad teda. A to prostě za ty roky se tam vyvinulo taky jako důvěrný přátelství prostě.
Víš, co mi překvapilo? Jak skvělá atmosféra tam byla na tom Pražském hradě. Jo. A nebyl jsem vlastně sám, protože s Annie jsme se pak setkali v Amsterdamu a říkala vlastně, že se volala s Joem a že fakt byli nadšení z toho, jaká atmosféra, jací lidi tam byli.
Ona tam byla taková atmosféra solidarity, jako jakási, protože to není žádný tajemství, že po nás tam a po nás tam jako startovali nějaký média, jako Právo, Express jsem nevěděl, že existuje, jsem nevěděl, že existuje takový jako takovýhle server.
Byly nějaký fotky na netu.
Jo, já jsem to jako zjistil. Měli jsme tam paparazzi, kteří jako tam fotili celý den.
Já jsem si myslel, že to byly vaše fotografie, tak jsem se smál, že jak jdu.
No. A já jsem šel jako nabízet, jsem říkal, chlapci, vy tady nechcete kafe aspoň a tak, takže jsem vybral dovnitř a ukazoval jsem jí, co dostanou jako dárky, ať si to můžou nafotit, když to. No ale jako snažili, prostě byli někteří novináři, kteří se do toho snažili nabourat. Byla tam paní z Rudého Práva, která ani nevím, jako proč tam vlastně přišla nakonec. A na začátku, když to jako začalo rezonovat těma čtyřma médiama, tak já jsem měl pocit, že jsme úplně všude. Jako. A teď ještě, jak mám nastavený ten monitor.
Já si myslím, že jste byli všude.
No, ono to jenom tak působilo. Jak mám nastavený ten monitor, tak mě to prostě pípalo 80krát za den. A v jednu chvíli jsem zavolal stop, já chci vědět, kde skutečně jako se o tom mluví. No a nakonec jsme zjistili, že to jsou jako čtyři média a všechny ostatní to nezajímá, protože žádná kauza neexistuje.
Jasně.
Já jsem byl dokonce den předtím nebo dva dny před tou konferencí v Českém rozhlasu na rozhovoru a tam jsem se o tom se bavil a oni říkali, to není, ty jako tam se nic neděje, jako byste se pronajeli prostory, je to standardní ceník, my jsme na to koukali, vy jste zaplatili standardní sumu, je k tomu standardní smlouva, prostě kauza neexistuje.
Ale měli jste standardní vstupné.
A měli jsme dokonce standardní vstupné, které jako běžně na takovýchto konferencích je a po nás tam byl nějaký ten Invest Fest nebo co, kde startovala vstupenka na 50 000. A taky to bylo na Pražském hradě a nikoho to nepřekvapuje. No a ale v každém případě, protože ta atmosféra tam byla taková, byli tam ti babaraci, tak mimo jiné ty lidi, kteří přišli a přišli se to užít a přišli se něco naučit, tak i vytvořili takovou atmosféru solidarity, kde já říkal, člověče, to snad, jako, já jsem ještě neviděl, já nechci říkat jako poslušný, to je blbý slovo, ale tak jako ohleduplně solidární publikum na konferenci, kde vlastně na konci ty máš ve smlouvě, do kolika hodin to musíš vyklidit. A my jsme opravdu obcházeli ty lidi, kde se mnou, jako předtím, když jsme se omlouvám, prostě jako budeme muset končit, víte, jako že tady stojí z toho bulvárního expresu a fotí to, že budeme o minutu později, bude další skandál nebo všichni byli prostě minutu před tím termínem byli venku, to bylo jako neuvěřitelný. Jako, nic takového jsem nezažil, mě se těch lidí nemůžeš vlastně zbavit a můžeš je vyhodit. A my uhodem na tom Expressu mi věnovali snad hodinu a půl podcast za tou konferencí. Já jsem to celý poslech. Dokonce jsem říkal, a pokud na to koukáte, přátelé z Expressu, tak já jsem říkal, hele, my to vememe a ten váš podcast rozeberem, jako byste rozebrali naší konferenci, protože mně to přišlo jako fakt vtipný, jak jste to dělali. Bylo to sice celý vylhaný, ale bylo to jako tak dobře vtipný, že i když se to ne, normálně, ale to si pusť. A oni třeba se pozastavovali nad tím, že hele, jako pokud ten Pařík jako něco umí, nějaké vyjednávání, tak to je přece jako tajná dovednost, ne? Tak jako proč by to někomu říkal tohle, to je přece nesmysl. To je třeba jak medicína, ne? Jo, jako pokud umíš někomu operovat koleno, tak proč bys to učil někoho dalšího operovat koleno? Ty bys se připravoval o operaci kolen, že jo? Jo, a to jako takhle, v tomhle duchu to běželo. A to bylo tak bizarně vtipný, že já fakt jsem se smál a pokud na to koukáte, zase jako vám, paní, já se nepamatuju jména, neuvěřitelně jste mě pobavili. Neuvěřitelně jste mě pobavili. A říkal jsem, že to musíme ještě použít, protože to bylo, jako mě ještě nikdo nehejtoval takhle vtipně. Aha. Jako fakt, a tak bizarně ještě, ale do toho. Jakože třeba, no a on prý píše knihu s nějakým vosem, jo, že se to chystá, říká ta moderátorka. Tak já jsem to hledala. Na internetu jsem to googlila a žádná kniha nikde není. Já jsem říkal, wow, jo, píšeš knihu a ona nikde není na internetu, ještě nikde není. Jo. Takže, jako, ale přitom ty lidi jsou chytří, jak pozor, ti moderátoři, to nejsou žádní hlupáci, to bylo vidět, že jsou chytří, oni cílí na nějaký publikum,
jasně, který nějak cílovka,
jo, který nějak uvažuje. Takže jako chytří lidi, dobře jste to dělali, dobře jste mluvili, bizarní, to bylo vtipný, pobavili jste mě, dobrá práce, musím říct. Dobrá práce a dokonce jsem mi i říkal, kolik to třeba stojí. Když bych chtěl, aby někoho takhle vyhejtovali, jo? Třeba, jo? A nebo třeba mě podruhé, jako, že bych si to jako třeba, že bych jako si to zaplatil, jako marketing, víš? Protože to bylo fakt dobrý, no. Škoda, že to skoro nikdo neviděl. No, takže jako tam byla ta atmosféra solidarity a pak samozřejmě tam bylo, jako tam byli skvělí řečníci. Prostě když přijde legenda Joe Navarro, expert číslo jedna na světě, nařešila odhalování lži, jeden z nejslavnějších agentů, speciálních agentů americké FBI. Všude on jako radil všem prostě americkým prezidentům. On mi i vyprávěl, to jsem ani nevěděl, byť se známe dlouho, že když byla revoluce 89., tak on byl v Praze. On přijel do Prahy a tady pracoval právě pro americkou vládu a profiloval to nazvu ty kádry, s kým teda můžou spolupracovat a s kým ne. A to byla jeho druhá návštěva v České republice. No a prostě, když tam máš takovýhle lidi, to je prostě fenomenální. A jako ten,
Joe byl skvělý.
Ta atmosféra, ten přínos, prostě ty vědomosti, co si ho tam odneseš, teď, že ti, kteří platili to předražený vstupný, tak měli ten soukromý trénink s Joeem. Předtím si mohli vybrat, jestli budou s N nebo se mnou na tréninku. To je prostě...
Něco o tom ne?
To je prostě...
Bylo to perfektní.
Ne, to byla katastrofa. To řekl, můj trénink byla úplná katastrofa, protože já jsem to tam dal jenom jako takovou, řeknu, horší variantu. A mě se přihlásilo hrozně moc lidí na ten trénink.
No.
A to, já jsem ty lidi obcházel a vymlouval jsem jim to, jako ať ke mně nechodí, jako ke mně můžete přijít kdykoliv. Je. Tady je prostě N a, nebo někdo jiný. A prostě vy jdete jako k Paříkovi na workshop. Mně to přijde prostě bizarní, jak ten Express. Já jsem jako rád, vážím si toho, ale podle mě to je promarněná příležitost. No a pak máš prostě soukromý workshop s Joeem, kde se učíš, jak pracovat s řečí těla, jak tu číst ty věci. Máš konkrétní příklady, on se bral ty lidi dopředu, že ukazoval to.
To bylo parádně. Já si myslím, že jsme si to nejvíc užili, jakože v rámci toho večera, že to tě tak vtáhlo prostě, ty jeho příběhy, to tak geniálně podával.
No, je to prostě brutálně dobrý, byla to brutálně dobrá konference, jako dneska už se to vůbec nebojím říct. Nebojím se to říct, byla to brutálně dobrá konference.
Chystáš se na další?
Se to povedlo. Chystáme na další, jednáme už o jménech, který... Já takový nepříjemný pocit, že kdyby jsme znovu to chtěli dělat na Pražském hradě, takže by nám ten sál nestačil.
Aha.
Takže už jako jednáme o těch
jménech. Jeden.
A je to... Ono to je taky jako hrozně drahý. Někdo tam skalkuluje, že z jedné vstupenky do Švýcarska se zaplatil celý pronájem, celá konference. To je úplně zase jako... Jako podle mě, já nevím, co ty lidi šňupou, jo, ale prostě je to neuvěřitelné.
No, by si pak mohli zjistit, kolik stojí třeba takový letadlo, parkovný, let, všecko.
Hotel, no, jo, vstup na konferenci, vstup na workshopy a tak. Nebo třeba kolik stojí takový, když chceš takový jméno, když prostě chceš přivést Chrise Vosse do České republiky, tak jenom to jeho vystoupení, ta chvilka, co on je na pódiu, tak to je v milionech korun. Joe Navarro není levnější. To je v milionech korun. To jako ti burci sem nepřijedou za stravu a cestovní. Rozumíš, že? Oni nefrčejí na cestáky. Oni nejsou holubí letka, že naletí prostě na catering a rychle se nají, ještě si to naskládají do tašky domů. Jo. to jsou prostě světové hvězdy, které stojí peníze. Představ si, že když si pozveš třeba Billa Clintona, jako bývalého amerického prezidenta, tak za něho normálně platíš. Jako. A to i když to je, jako, když ho zveš oficiálně jako představitel státu. Normálně se to nechá zaplatit, je to úplně běžný. Takže...
Ale v tom zahraničí to je běžný. Že?
No, takže, no, ale teď jednáme o těch jménech a řešíme prostor. Ještě nevíme, kde to bude. Nápadů byla spousta od jako nějakých osvěcených kostelů přes prostě zase Pražský hrad, samozřejmě, protože to je nepřekonatelný vlastně. Momentálně mě nenapadá lepší lokalita, než je Pražský hrad. Ono to má ducha, má tu atmosféru.
My jsme skončili toho Pražského hradu. Vlastně, že se můžeme těšit na tu dvojku, na tu další, ještě pompeznější akci, že já se nemůžu už dočkat. Máme nějaký datum?
Máme, je to 10.10., je to naplánovaný. My jsme letos dělali Pražský hrad, vlastně tu konferenci, ten C-level po konferenci v Curychu, po konferenci. Teď jsme se rozhodli, že to otočíme, že uděláme nejdřív naši konferenci a pak poletíme s těma lidma, kteří budou chtít zase do Curychu na N-conference, což je taková světoznámá vyjednávací konference. Každý mu doporučuje, abyste tam jeli, prostě jeď tam, jo, jeď tam, nebuď blázen. A ono to bylo jako hrozně vysilující. Po té N-konference hned mít jako týden na to ten náš Pražský hrad. Já jsem vlastně jako si to tam vůbec neužil tentokrát.
Moc si znaložil.
Bylo to moc na všechny. I jsem tady chyběl právě v těch finálních přípravách, když jsem byl prosím 5 dní ve Švýcarsku. Tak jsme se rozhodli, že to otočíme a myslím si, že to je správný rozhodnutí. A teď se zase jako těším na C-level. Budou tam skvělý jména, budou tam skvělý vystoupení. Doufám, že nebudu muset vystupovat. Mě to moje jedno vystoupení teď stačilo tam. Předtím jsem vystupoval vždycky, letos už jsem nechtěl vystupovat.
Takže příští konference bude bez tebe? Někoho?
No, uvidíme. Uvidíme, já to nechci úplně vyloučit, ale jako moje tajné přání je, abych nemusel vystupovat. Myslím si, že Radima Paříka na pódiu na konferencích bylo dost.
Já bych to ještě završil tím, že vlastně ty jsi teď napsal úplný bestseller, který tady máme před sebou. Umění vyjednat cokoliv. Prodalo se toho mraky, je to bestseller. Nám spoustu lidí, co to četlo, co to chválilo, co vlastně i lidem, co to doporučuje, tak v podstatě jako jsou vděční, že dostávají tam ten vhled, ty příklady, že to je tak jednoduše psané, že si to vlastně přehltáš, kde a jak, jaký je pokračování ty knihy.
No zaprvé jsem jako hrozně, já jsem fakt vděčný, jako že to ty lidi čtou a poslouchají, ono je to jako audiokniha bestseller, je to daleko nejprodávanější audiokniha nakladatelství Grada.
Možná to bude tím, že jsi to namluvil ty?
No to nevím, jako, možná by se to prodávalo, kdyby to nenamluvil, ale já už nevím, takže ty, mě to vlastně překvapilo, že ty lidi to kupují, čtou. Jsem jako fakt vděčný, protože ono jako jít se svou kůži na trh a napsat knihu, teď každý ti to pomluví, že když jsem to dával číst některým lidem, tak ještě než se to vydalo, tak mi každý poradil, co by napsal jinak, aby to udělal jinak a tak. Tak to je jasný, že jo, já bych taky dělal branding asi jinak než ty, protože to jsou takový jako zvláštní.
Možná by se dělal líp, než je.
No, nebo nevím, no, ale prostě v každém případě jinak. Takže i před tím vydáním jsem trpěl takovou nejistotu, jestli to bude dobrý a jestli se to bude líbit. A teď vlastně, ona to je jako hrozná dřina. Zase jsme u toho, prostě jako napsat dobrou věc, dobrou knihu, natočit třeba dobrý film, se ani nemůžu představit. Je to strašná otročina, ještě když to nemáš jako hlavní povolání, ale děláš to jako mimo. To byly prostě zase hodiny a hodiny. Já jsem to vlastně nepsal, já jsem to diktoval. Takže, a přepisovali to právě nevědomí a pak jako na to koukal David Čikula, můj kolega, který se o to stará, teď jsme měli jako minimální počet stran ještě v té smlouvě, jsem měl napsaný. A já jsem namluvil, hele, já jsem na podle mě 12 hodin jsem namluvil textu.
Ano, má to přes 11 hodin ta kniha.
No, namluvil jsem 12 hodin textu a teď oni to jako přepsali, ty se s tou vyhodili takový, jak se opakuješ třeba, jak prostě máš tu smyčku. A on mi volá a říká, Radime, je to jenom 140 stran. A já říkám, to není možný, prostě. Jako, já jsem to už tolik namluvil a teď jsi nešťastný. A co jsem rozhodně nechtěl, je, abych to nafukoval nějakýma umělýma příběhama. Aha. Protože ono, vlastně ta knížka nemá být příběhová, nemá to být román, ale má to být učebnice. Mají to být tvoje vyjednávací skripta. Aha. Co se mi nepodařilo prosadit a to jsem chtěl, tak já jsem tam chtěl dát jako volný stránky, aby se tam mohl dělat poznámky. To se nepovedlo. Pokud bych napsal nějakou další knihu, tak to bude podmínka, aby to tam bylo. Mm-hmm. Aby se nemusel, nemusel potupně tam někde psát jako bokem. A no, uvidíme. No. Teď mi říkali právě v Dallasu, abych napsal knihu, jak vyjednávat s manželkou. Že prý to bude hit. Tak to uvidíme. No.
Tak se máme na co těšit. To víš, takový dvě otázky krásný, jednoduchý. Já začnu u tebe. Značky, které tě formujou. Já myslím, že nemusíme nic říkat, ale klidně pojď.
No, jako ono jich víc vlastně, těch značek. Gaggenau, to je značka domácích spotřebičů. To je sen vlastně každého člověka, pokud máš jako slušnou kuchyň, tak prostě chceš, na konci musíš mít Gaggenau. Bez toho se nedá žít, takže jako to je skvělá značka. Tam prostě, když vezmeš zamadlo třeba trouby, tak prostě cítíš pod svůj materiál. To jako není nikde jako ošulený, není to jako nikde, prostě nevyjebávají s tebou. Takže to, samozřejmě Apple, což ty nemůžeš nikdy pochopit, ale je to blbouzdorný, já jsem prostě digitální idiot. Takže když si pořídím nový mobil, tak položím starý iPhone, nový iPhone takhle vedle sebe a ono, ty věci bez jakéhokoliv mýho zásahu se domluví, jenom se mě to zeptá, chceš to fakt, jako aby se domluvili? A já zmačkuju ano. A ono se to celé jako stane samo od sebe. Takže to je jiné, takže určitě Apple, jak dobře to dělají, co mě formuje, tak jsou takový ty dobrý značky. A teď prostě jako od parfému třeba, kde prostě jsou jako dokonalý věci přes jako oblečení, kde můžeme vzít třeba, že lidi na mě vidí Louis Vuitton, ale není to jenom ono. Já mám dokonce i třeba jako tričko zájemka.
A trenky z Goldby.
Jo, ne, ale fakt to jsou druhý nejlepší trenky na světě. A trenky, to je problém. Přátelé, jako pokud nejste zrovna, jako pokud váma neprošly asijský geny, tak víte, že, jako, že trenky jsou problém. A že jako s tom může nesedět různě a tak, jo. A třeba Goldby, jako jsou dobrý trenky, můžu doporučit.
Jsou ty s krajkou.
No, nevím.
No, máš jiný. Bez krajky.
Bez krajky. Dneska bez krajky. Jenom by mě zajímalo, co znamená ta nitka vzadu. No, takže to doporučuji. A vlastně jako cokoliv, co symbolizuje kvalitu. Mm-hmm. Prostě ta kvalita je rozhodující a je to zážitek. Je to nejenom, jak ta věc vypadá, a když na ní sáhneš, jak ji cítíš, ale je to i o tom zase, jaký příběh zatím je, že jo, ty můžeš mít prostě levný tričko za 40 korun a říkat, nebo za 100, nebo já nevím, a říkat, jo, to je jako v pohodě a tak. No, jenomže přátelé, prosím vás, pokud to někdo vyrobil někde v Číně, v Bangladéši nebo v Myanmaru a to tričko dojelo až sem a tady ho koupíte prostě ve slevě za 40 korun, tak někdo prostě na té cestě zůstal vyhladovělej. Jako tak to je. Tak to je prostě. A hrajeme se na to, že nepotřebují drahé věci. No to je nesmysl. Normálně, mě zase mi praskne žíla, ty vole. To je lidi, kteří nosí trička za 100 korun, tak vyhladovávají ty lidi, kteří to pro ně šijou. Prostě to není možné to zaplatit. Není to možné. Už jen ta logistika není možná.
Je to tak.
No, takže to jsou věci, které mě formují. No, samozřejmě jako některé značky hodinek mě formují. Jsem velký fanoušek hodinek. Mám rád strojky, jezdím do těch továren, koukám na to. 2 roky jsem si nekoupil hodinky, zakázal jsem si to. Byl jsem vlastně hrozně přísnej.
Kolika tady máš hodinek?
Ježiš, nevím, ani nechci. A kdybych věděl, by to nechtěl říkat. Fakt jako to mám rád, to je zase jako dokonalá ruční práce. Můžeš mít samozřejmě jako nějaký, tedy divné strojky, prostě strojový nebo i digitálky, kterým se dneska říká smartwatch. Ale prostě, když vidíš tu práci, když jako někdo je schopný tvořit strojek třeba několik let, prostě úplně jako, ani ne pod mikroskopem, je to kukátko jenom takový. A ty prostě ty mini nástroje, když jako na to koukáš, na to je úplně wow.
To je mistrovské dílo.
Je to mistrovské dílo, pak samozřejmě jsou značky aut, které tě formují, že teď každý může fandit něčemu jinému. Tak já mám takový specifický vkus trošku. A kde zase jako cítíš kvalitu, jako když prostě sedneš do aut, typu a to může mít Mercedes, já mám rád Mercedesy, tak jako Mercedes, nebo Bentley, který mám aktuálně, tak jako na to, jak jsou ty reklamy, jak tam klepou těma prstama a nechtama a říkají Bentley, jo? Takže to není vylhaný, ale oni si z toho udělají legraci, že řeknou třeba, já nevím, traktor, že jo, ale jako prostě je to jiný, no. Až na ty tlačítka.
A já to mám hlavně pro tlačítek, který je úplně stejný jako v jeho Audi, ne?
A máme na to i video recenzi.
Máme na to video recenzi, no. A mimochodem, mně se líbila ta video recenze na ten Jaguar. Co jsi dělal pro Adama Dolejše, se opravdu povedlo. Podle mě, kdyby jsi, jako to ještě jednou toho ven uděláme z toho virál. Protože já se taky nemyslím o Jaguaru nic dobrýho.
A ještě tady mám dvojku, a to je, která značka ti vždycky připomene dětství?
Studentská pečeť. Studentská pečeť, a na to jsem se jako vždycky těšil. Vlastně, a pro mě to je opravdu brand. A teď zase můžeš slyšet příběhy pravá čokoláda a ty nějak se jmenuje Back to Bean, nebo nevím, tak nevím. Tak jako já moc čokoládu nejím, teda musím říct, ale když tak mám úplně nejradši studentskou pečeť a teď normálně jsem doma objevil příchuť malina, což je samozřejmě jako úplně popření všech katolických tradic. Jo. Prosím tě, jestli to poslouchá někdo, do toho vyrábí, tohle mi nedělejte, takový překvapení. A lentilky. Aha. Lentilky, to je moje absolutně nejoblíbenější cukrovinka. Toho bych se užral. A to je prostě to je jedno, jaký množství lentilek je doma. Všechny je sežeru. A já normálně vezmu tu tubu a takhle to jako si sypu do krku, já to ani nekoušu, to normálně tam jenom propadává takhle. A dokud někde jsou lentilky, takže jsem zakázal domů kupovat lentilky, protože to taky to nedělá nic dobrýho, že jo. Takže to jsou jako dvě značky, které mi připomenou dětství, protože za mě nic nebylo. Když jsem byl dítě, prostě ty nebyly žádné značky.
To je v pohodě.
Jako, fakt.
Děkuju.
A to byl ten bonus, jo, tohle? To byl nějaký slabý bonus, nevím, člověk. Za to platíte placený bonus?
Ne. Ale můžou, v tom případě.
Ale nic, já vám
v tom případě to dám.
Já vám řeknu číslo svýho konta a kdybyste náhodou neměli peníze, tak mi pošlete aspoň lentilky.
Děkuji ti za bonus.
Můžu taky bonusovou otázku?
Můžeš.
Jakou značku bys rozhodně nechtěl být, až budeš starý?
Jakou značkou bych nechtěl být?
Jakou bys nechtěl mít?
Nechtěl mít. Až byl starý. Chvilka tichá. Nic mě nenapadá. Nějaký pomocný hole nebo něco? Neznám.
No, já taky neznám značku pomocných holí, ale myslím, že za 2-3 roky, když se mě zeptáš, tak už budu mít dost dobrý přehled. Ale tak přátelé, to byl bonus. Moc děkujeme, že jste se na nás dívali. Díky za pozvání ještě jednou a čau.
Díky moc. Ahoj.